Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Igor Dodon a fost confirmat președinte de Curtea Constituțională la o lună după alegeri.
Voi solicita ca inaugurarea să aibă loc cât se poate de rapid. Eu sper că nu vor fi tergiversări, cel puțin aici.
Ce spune decizia liberalilor să-i retragă sprijinul ministrului apărării despre starea Partidului Liberal? Șeful ExxonMobil, Rex Tillerson, este alesul lui Donald Trump să conducă diplomația americană. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a validat astăzi rezultatele alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie, după ce au fost epuizate toate litigiile electorale în instanțe. Igor Dodon urmează să depună jurământul în fața Parlamentului și a Curții în cel târziu 45 de zile după alegeri. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat în mod oficial că directorul general al companiei ExxonMobil, Rex Tillerson, este nominalizarea sa pentru funcția de secretar de stat al Statelor Unite. ExxonMobil are interese majore în Federația Rusă și, ca director general al marei firme petroliere, Rex Tillerson a criticat sancțiunile americane impuse Rusiei pentru anexarea ilegală a Crimeei și implicarea în războiul din estul Ucrainei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, este citat cu declarația sa de astăzi că speră ca pragmatismul președintelui ales și secretarului de stat nominalizat să contribuie la detensionarea relațiilor dintre Moscova și Washington. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a cerut Siriei și aliaților ei, Rusia și Iranul, să permită evacuarea civililor din Alep și accesul convoaielor umanitare. Agenția pentru Drepturile Omului a ONU a anunțat că trupele regimului președintelui Bashar al-Assad au intrat în casele oamenilor din estul Alepului, împușcând pe loc 84 de oameni, între care 11 femei și 13 copii. Alte relatări vorbesc și despre 100 de copii rămași sub dărâmături. Purtătorul de cuvânt al agenției a spus că aceste crime au avut loc în ultimele zile și că numărul morților ar putea să fie mult mai mare. Ieri, consilierul Națiunilor Unite pentru Siria, Jan Egeland, a spus pe o rețea de socializare că atât forțele guvernului sirian, cât și guvernul rus sunt răspunzătoare pentru atrocitățile care se comit acum în Alep. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a spus că obosit să audă din partea actualei administrații americane că trebuie să oprească ostilitățile din Siria, iar Moscova consideră că un acord de încetare a focului i-ar ajuta pe rebeli. Pe rețelele de socializare se transmit mesaje disperate ale unor civili din Alep. Ankara a anunțat că este oripilată de ceea ce consideră a fi masacrarea civililor în estul localității Alep de către trupele regimului Bashar al-Assad. Ministerul turc de externe a cerut încetarea imediată a atacurilor și evacuarea civililor și a avertizat că acțiunile regimului de la Damasc pot fi considerate, cităm, execuții în masă. Șeful Agenției ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Raad al-Hussein, a cerut comunității internaționale să convingă autoritățile de la Damasc să permită accesul monitorilor internațional în celelalte localități controlate încă de rebeli, Duma, Raqqa, Idlib, pentru a evita ca atrocitățile ce se comit în Alep împotriva civililor să aibă loc și în aceste localități. Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat că site-ul său de internet a fost ținta unui atac cibernetic menit, potrivit autorităților, să împiedice publicarea de informații despre evoluțiile din estul Ucrainei. Ministerul Ucrainean de Finanțe și Trezoreria de la Kiev au fost și ele ținta unor atacuri cibernetice săptămâna trecută. Anul trecut, Kievul a învinovățit Rusia pentru că ar fi fost în spatele atacurilor trecute asupra serverelor ucrainiene.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Victoria lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale a fost validată astăzi de Curtea Constituțională, exact la o lună după al doilea tur de scrutin, în care candidatul socialist a învins-o pe lidera PAS, Maia Sandu. Curtea a luat decizia după ce toate contestațiile electorale au fost respinse în instanțele de drept comun, respingând și ea cererea candidatei perdante de a investiga probele despre presupuse fraude, o cerere depusă abia azi dimineață, relatează Valentina Ursu.
Anunțul că Igor Dodon este noul președinte al Republicii Moldova a fost făcut de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Mandatul președintelui Republicii Moldova este validat de Curtea Constituțională. Domnul Igor Dodon a informat Curtea despre încetarea calității de membru de partid. La 12 decembrie 2016, candidatul ales în funcție de președinte al Republicii Moldova a prezentat curții cerere de demisie din funcție de deputat ales din partea Partidului Socialiștilor. În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe de natură să împiedice validarea mandatului domnului Igor Dodon pentru funcție de președinte.
Politicianul cu viziuni pro-Rusie Igor Dodon a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie cu peste 52% din voturi, învingând-o pe contracandidata pro-europeană Maia Sandu, votată de aproximativ 48% dintre alegători. Imediat după anunțarea verdictului de către Înalta Curte, președintele ales Igor Dodon a declarat că oponenții săi politici au întins la maximum termenul de intrare în funcția șefului statului.
Vreau să-mi exprim convingerea că această tergiversare a fost făcută intenționată, cu scopul ca guvernarea să reușească să promoveze anumite reforme antipopulare, cum ar fi numirea procurorului general, deschiderea oficiului NATO, reforma pensionare și altele. Eu voi face tot posibilul și vă promit că nu vă voi dezamăgi. Am avut un an destul de dificil, dar eu sunt ferm convins că voi face tot posibilul ca anul 2017 să fie un an mai bun, cu rezultate concrete pe care le va simți fiecare cetățean al Republicii Moldova.
Secretarul general al Curții Constituționale, Rodica Secrieru, a declarat Europei Libere că au mai rămas 15 zile în care Parlamentul și administrația prezidențială trebuie să decidă data depunerii jurământului și procedurii de investire în funcție de șef de stat al lui Igor Dodon.
Investitura și depunerea jurământului urmează să aibă loc în 45 zile din ziua alegerilor. Au mai rămas 15 zile.
Cum vi se pare, de ce a apărut această constatare, precum că Înalta Curte ar avea o poziție părtinitoare?
Ne-a surprins această declarație. Dacă e să fim sinceri, am fost în contact permanent cu doamna Sandu. Avem și câteva corespondențe la acest capitol în care doamna Sandu, în data de 23 noiembrie, dacă nu mă înșală memoria, a solicitat să nu examinăm încă rezultatul final al alegerilor până nu sunt epuizate litigiile care se aflau pe rolul instanțelor, inclusiv litigiul în care figura doamna Sandu ca și parte. Acest demers a fost satisfăcut în mod oficial de către curte. Curtea a așteptat ca toate litigiile să fie epuizate. Nu văd ce ar putea doamna Sandu să reproșeze Curții Constituționale. Curtea a fost în comunicare și cu Comisia Electorală Centrală, cu instanțele de judecată și cu ambii concurenți electorali.
Decizia este irevocabilă.
Nu poate fi supusă niciunei idee de atac.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Conducerea Partidului Liberal i-a retras sprijinul politic ministrului apărării Anatol Jalaru, cerând înlocuirea acestuia în guvern. Decizia de luni, survenită pe fundalul unor neînțelegeri între Jalaru, care este prim vicepreședinte al PL, și liderul liberal Mihai Ghimpu, a reaprins o discuție despre calitățile de ministru versus loialitate de partid, după cum relatează și Valentina Basiul.
Disensiunile dintre vechii prieteni și colegi Mihai Ghimpu și Anatol Jalaru au mocnit timp de 3 luni, răbufnind luni seară când biroul politic al formațiunii a examinat, citez, comportamentul nestatutar al ministrului apărării. În cele din urmă, liderul liberal Mihai Ghimpu i-a cerut premierului Filip să obțină demisia lui Jalaru. Susținătorii lui Mihai Ghimpu îi reproșează lui Anatol Jalaru că el ar fi intenționat să organizeze un congres extraordinar și că ar fi încercat să corupă membrii de partid cu scopul de a rupe în două formațiunea politică. Totodată i s-a imputat că a susținut-o în campania electorală pe Maia Sandu. Citez, niciodată n-am crezut că domnul Jalaru, fiind coleg cu domnul Ghimpu din 1989, ar fi fost în stare de mârșăvenile pe care le-ar fi făcut și care au fost confirmate de colegi. Am trăit una dintre cele mai mari decepții din viață, a scris pe o rețea de socializare ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc, susținător al lui Mihai Ghimpu. De cealaltă parte, Anatol Jalaru i-a amintit lui Ghimpu cine este fondatorul partidului și l-a acuzat că, citez, și-a pus ambițiile și interesul lui personal mai presus decât binele partidului. Jalaru a considerat că după eșecul de la alegeri este timpul să fie aleasă o nouă conducere de partid. Comunicatul de presă al Partidului Liberal face referire la câteva articole apărute în presă care ar fi fost distribuite în condiții de publicitate și în care ar fi fost denigrați unii deputați și miniștri cu interese de afaceri. În articolele menționate, un membru PL ce ar controla câteva firme de construcții ar fi avut interese să câștige un parteneriat public-privat de construirea locuințelor sociale pentru militari. Anume aici ar fi apărut neînțelegerile dintre Jalaru și Ghimpu, au scris mai multe portaluri de știri. Ipoteze ce îi se pare plauzibilă fostului ministru liberal al apărării Vitalie Marinuța. Din punct de vedere al lui Marinuța, în Partidul Liberal au rămas oamenii docili, pentru care, citez, nu contează ceea ce a făcut Șalaru, ci opinia domnului Ghimpu despre el.
Este nouă scenare, dar o încercare din nou de a pune lucrurile să meargă așa cum trebuie, să meargă într-un partid, dar nu în SRL. Lucru care deja s-a încercat în 2010, s-a încercat în 2013 și asta se încearcă acum. Cu regret, nici în 2010, nici în 2013 și nici acum nu va prevala rațiunea și liberalismul în acest partid. Dar rănășismul, comătismul și interesele personale a unui grup.
Analistul politic Oazu Nantoi este de părere că demisia ministrului apărării cerută de liberali ar face parte dintr-un scenariu de reformare a coaliției de guvernare.
Nu e cazul să vă prezint pe domnul Marian Lupu drept model, dar domnul Ghimpu de mult trebuia să demisioneze din funcția de președinte al Partidului Liberal. Asta e părerea mea. A doilea moment, ceea ce se întâmplă cu domnul Șalaru, mai degrabă ține de eventuală reformatare a alianței. S-ar putea ca el să fie o persoană incomodă și în perspectiva așa zisei reformatări ar putea fi o modalitate de înlăturare a persoanelor incomode.
După părerea lui Oazu Nantoi, ministru Anatol Șalaru a avut mai multe realizări în domeniul parteneriatului Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică. În relațiile cu România și cu alte țări care sunt gata să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Analistul regretă că sectorul de securitate este o stat calității clasei politice moldovene. În ultimii 3 ani au fost 3 miniștri ai apărării, într-un context regional complicat. În acest domeniu, crede și generalul în rezervă Vitalia Marinuța, se impune consecvență în acțiuni care ar dezlocui practicile vicioase ale unor politicieni gata să acopere schemele de corupție contrar asigurărilor de integritate și patriotism debordant. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Institutul IDES Viitorul spune într-un studiu proaspăt că ajutoarele date din bugetul de stat raioanelor sunt împărțite pe criterii politice, iar această împărțire duce la disparități economice evidente între regiunile țării. Are detalii Nicu Gușan.
Unul dintre principiile de funcționare a Uniunii Europene este dezvoltarea regiunilor, deci implicit o țintă a reformelor administrative operate de statele candidate și asociate la Uniunea Europeană, printre care și Republica Moldova. De la această premiză pornește studiul prezentat marți de IDES Viitorul, numai că în Republica Moldova acest principiu funcționează ineficient. Autorul cercetării, expertul IDES Iurie Goteșan, crede că banii pentru dezvoltarea regională, care sunt și așa puțini, mai sunt repartizați inechitabil.
În bugetul de stat, da, alocațiile care se direcționează către periferii, da, către provincie, să spun, sau raioane, sunt mai mult sau mai puțin direcționate pe criterii de culoare sau pe criterii politice.
Cele mai defavorizate regiuni, potrivit experților, sunt regiunile rurale, adică satele. Anume din cauza lipsei sau insuficienței investițiilor, cele mai multe localități sunt afectate de migrație, spune directorul IDES Viitorul Igor Munteanu.
Oamenii au plecat din regiuni și din la nivelul local, tocmai pentru că au lipsit la un moment dat motorul de creștere economică. Pentru ca să aduci oamenii acasă, pentru ca să le dai o speranță, trebuie să reîmpachetezi prioritățile aflate la nivel național, trebuie să ai nu doar o strategie, o hârtie pe care scrii strategii pentru dezvoltare regională, trebuie să ai chiar voința politică să dezvolți regiunile.
La părerea directorului executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, problema dezvoltării neechilibrate a regiunilor nu este rezolvată din cauza lipsei voinței politice. Unul dintre argumentele lui Viorel Furdui este și fondul rutier administrat la nivel central.
Noi trebuie să aruncăm o privire la ceea ce se întâmplă cu anume fondul rutier, că este cel mai mare fond care sunt concentrat cel mai mare resurse a statului investiționale și o să vedem că de 25 de ani în satele și orașele noastre n-au venit direct bani pentru drumuri. Toate discuțiile despre dezvoltare locală, dezvoltare regională, despre atragerea investițiilor, sunt pur și simplu sunt niște discuții deșarte.
În condițiile în care, spun experții, există sentimentul unei concentrări a banilor pe problemele de administrație centrală și mai puțin la nivelul administrațiilor locale, una dintre soluții ar fi lărgirea capacităților de autofinanțare a autorităților publice locale. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Printre reformele promise de guvernul Filip Fondului Monetar Internațional, unele mai dureroase decât altele ca țara să primească din nou bani de la acest creditor, se numără și subțierea armatei de funcționari plătiți de la buget. Diana Răileanu s-a interesat dacă prin aceasta guvernanții mai înțeleg o remaniere a cabinetului de miniștri și care ministere pot fi afectate.
În Republica Moldova, fiecare cetățean plătește anual din taxe și impozite peste 1000 de lei pentru salariile angajaților din administrația publică centrală, adică din ministere, birouri sau agenții. Aceste calcule se conțin într-un recent studiu al Centrului Analitic Independent Expert Group. Printre angajamentele asumate de guvernul de la Chișinău în fața Fondului Monetar Internațional figurează, citez, raționalizarea salariilor și a structurii angajaților pe tot sectorul bugetar, am încheiat citatul. Până acum însă executivul nu a făcut publică lista agențiilor și ministerelor ce ar putea să fie afectate în procesul de raționalizare. În schimb, în presa moldoveană a apărut scheletul viitorului guvern, potrivit căruia ar urma să fie lichidate 7 ministere din 16 existente. De exemplu, ar putea fi comasate ministerele economiei cu cel al dezvoltării regionale și cel al transporturilor sau ministerul mediului cu cel al agriculturii. Până acum, autoritățile s-au ferit să comenteze posibila organigramă, iar secretarul general adjunct al guvernului, Valentin Guznac, a declarat postului nostru de radio cu asemenea listă, chiar dacă ar fi una autentică, trebuie acceptată ca o variantă de lucru care nu este exclus să fie modificată. Am citat. Totuși, funcționarul a precizat că restructurarea sectorului bugetar ar duce la micșorarea cu 30% a numărului de angajați. În timp ce autoritățile discută discret despre comasarea ministerelor, reprezentanții ai societății civile bat alarma. Luni, într-un demers public, câteva ONG-uri de mediu și-au exprimat îngrijorarea față de o posibilă comasare a ministerelor mediului și cel al agriculturii. Dacă va fi lichidat Ministerul Mediului, crede reprezentanta Centrului Național al Mediului, Iuliana Candaragiu, există riscul ca un domeniu tratat și până acum ca o cenușă reasă să se piardă în noianul de probleme din agricultură. Solicitat de postul nostru de radio, Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, s-a ferit să comenteze atât inițiativa ONG-știlor, cât și pretinsa incompatibilitate structurală dintre mediu și agricultură.
Când nu există un document adoptat sau propus spre dezbateri, eu neapărat o să fiu poziția mea foarte tranșantă pe acest subiect.
În mediul experților, subiectul reformei administrației publice este privit cu scepticism și asta pentru că încercările de până acum ale guvernanților de a reforma domeniul nu s-au soldat cu reducerea numărului de angajați bugetari și nici cu eficientizarea cheltuielilor. Economistul Ion Gumene, de la Centrul Analitic Expert Group, în trecut angajat al Cancelariei de Stat, sugerează autorităților să măsoare de 7 ori înainte să decidă comasarea unui domeniu cu altul, mai ales că procesul va fi atent monitorizat de partenerii externi ai Republicii Moldova, FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană.
Pentru că ei dau bani pentru diferite reforme, procese, dar atâta timp cât nu ai o administrație care joacă după niște reguli prestabilite, clare, transparente, eficiente, atâta timp nu are sens să faci reforme, pentru că nu mai sunt sustenabile.
Pentru a evita o reformă de ochii lumii, autoritățile ar urma să insiste în paralel atât pe reducerea numărului de funcționari publici, cât și pe buna instruire a celor rămași în sistem. De această părere este economistul Institutului Viitorul, Veaceslav Ioniță, fost președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe.
Și eu la serviciu vamal n-am nevoie să economisească 5 milioane de lei din salariul funcționarilor. Eu aș vrea ca ei să combat contrabanda, să-mi aducă vreo 2-3 miliarde de lei adus în buget.
Toate aceste sugestii și observații venite din partea experților ar putea să se regăsească în planul de reformare a administrației publice centrale dacă documentul va fi propus spre dezbatere publică. Transparența îi va proteja pe guvernanți și de reproșul că urmăresc prin procesul de comasare a ministerelor și agențiilor să scape de unii funcționari incomozi sau cu mandatul politic șubrezit. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Marian Lupu a garantat că nu, dar a votat că da. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, consacrată de data aceasta a promisiunii fostului lider democrat că vârsta de pensionare nu o să crească.
Să vă garantez, vârsta actuală de pensionare nu o să supraschimbe.
Lupu a făcut declarația pe când candida la prezidențiale de ziua bunicii, pe 8 octombrie. Dar săptămâna trecută a votat în Parlament pentru majorarea vârstei. Testul cu politigraful arată că Lupu a făcut o promisiune deșartă ca să devină președinte, dar a făcut-o degeaba. Nici președinte de stat n-a mai devenit, nici președinte de partid n-a mai rămas. Vizionați un video satiric și citiți un nou articol pe Facebook și pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Directorul general al concernului petrolier ExxonMobil a fost ales de Donald Trump să conducă Departamentul de Stat al Statelor Unite. Criticii președintelui ales au formulat rezerve față de această decizie, atrăgând atenția mai ales asupra legăturilor viitorului șef al diplomației americane cu conducerea Rusiei, inclusiv cu președintele Vladimir Putin. Are detalii Mircea Țicudean.
Într-o declarație de presă a echipei de tranziție a lui Donald Trump se spune că tenacitatea, experiența amplă și înțelegerea profundă a geopoliticii vor face din Rex Tillerson o alegere excelentă pentru postul de secretar de stat. Associated Press scrie că Rex Tillerson are experiență bogată în relațiile cu alte țări, dar numai în domeniul afacerilor, nu ca diplomat. Concernul pe care îl conduce, Exxon, este activ în zeci de țări, inclusiv în unele instabile politic sau în unele înstrăinate de Statele Unite. În fruntea listei se află Rusia, care a obținut mereu de la marile companii occidentale tehnologie și know-how pentru exploatarea resurselor sale de gaze naturale și petrol. Decorat în 2013 de Vladimir Putin cu Ordinul Prieteniei, Rex Tillerson s-a pronunțat împotriva sancțiunilor economice impuse Rusiei de Statele Unite și Uniunea Europeană după anexarea Crimeei în 2014. De asemenea, a promovat ideea comerțului liber și unei prezențe americane mai mari în Orientul Mijlociu, o viziune în contradicție cu promisiunile izolaționiste legate de acea regiune făcute de Trump suporterilor lui în campanie. Contractele încheiate cu Rusia de ExxonMobil ar putea genera 500 de miliarde de dolari, potrivit presei americane. Tillerson personal a jucat un rol cheie în proiectele de gaz și petrol din insula Sahalin, o participare numită de AP un fel de încălzire în vederea contractului de 3,2 miliarde de dolari, prin care Exxon și concernul rusesc de stat Rosneft și-au dat mâna ca să exploreze zăcămintele de țiței din regiunile arctice ale Rusiei. În 2011, Tillerson a mers în stațiunea rusească Sochi ca să anunțe personal în compania președintelui Putin marele contract. În urmă cu câțiva ani, Tillerson spunea într-un discurs rostit în Texas:
relația mea cu Vladimir Putin a început în urmă cu 15 ani. Îl cunosc din 1999 și am cu el o relație foarte apropiată.
Associated Press notează că în vreme ce unii din rivalii concernului Exxon, activi în Rusia, s-au văzut mereu șicanați, compania condusă de Tillerson a prosperat și și-a extins mereu activitățile. Alegerea lui Tillerson ca secretar de stat nu este criticată doar de cei care nu văd cu ochi buni relațiile sale cu Rusia, ci și de apărătorii mediului. David Murphy este directorul filialei din Cehia a organizației Greenpeace.
Like with everything with Donald Trump, it's a bit of a mixed bag.
Ca în tot ce face Donald Trump, este un aspect rău și unul bun. Este rău că vom avea în fruntea diplomației americane un fost șef al concernului Exxon, dar este bine că Tillerson este unul din puținii viitori membri ai guvernului care măcar nu neagă existența încălzirii globale.
Tillerson a devenit director general Exxon la 1 ianuarie 2006 și urma să iasă la pensie anul viitor. Dacă devine secretar de stat, confirmat de Congres, va trebui fie să-și vândă acțiunile la Exxon, estimate la 27 de milioane de dolari, fie să promită să nu se implice în chestiuni guvernamentale care au un efect direct și previzibil asupra intereselor lui financiare.
Mircea Țicudean. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat că miercuri va avea prima rundă de consultări privind formarea guvernului cu partidele care au intrat în Parlament la alegerile de duminică. Partidul Social Democrat a câștigat detașat alegerile și revine la guvernare după o pauză de un an, având nevoie numai de sprijinul unui singur aliat mic ca să formeze majoritatea. Dar socialdemocrații nu au spus încă pe cine îl vor prim-ministru. Rezumă câteva comentarii post-electorale Tania Radu în revista Presiei Românești de astăzi.
Publicația Cotidianul difuzează un interviu în exclusivitate cu ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru. În preambul este pomenită informația că Partidul Liberal i-a retras sprijinul acestui membru al guvernului. Șalaru discută în special despre proiectul vechi al Rusiei, slujit acum de președintele ales Igor Dodon, de transnistrizare a Republicii Moldova. Altfel spus, nu va urma o alipire a Transnistriei la Rusia, ci o federalizare a Republicii Moldova, în care să capete reprezentare egală în Parlament Transnistria, Găgăuzia și Moldova și să existe mai multe limbi de stat, bulgară, găgăuză, ucraineană, rusă. Șalaru are convingeri unioniste, dar în acest moment constată că unii dintre cei care împărtășesc convingerile mizează greșit pe falimentul actualei Republicii Moldova. Aceasta ca brânci pentru o unire cu România. Nu va fi unire, spune Șalaru, și îl cităm, pentru că România respectă toate acordurile internaționale și nu va veni cu armata să ocupe Moldova și să pună frontiera la Nistru. Dar armata rusă din Transnistria, dacă va fi Dodon președinte și va avea prim-ministru și președinte de parlament, nu va mai fi de 1200 de militari, ci de 20-30 de mii de militari ruși și în 24 de ore va fi la prut. Am încheiat citatul. Despre biroul NATO care se va deschide la Chișinău, ministrul apărării nu are îndoiel. Va exista, Igor Dodon nu are pârghii să se opună. În fine, în Cotidianul, Anatol Șalaru vorbește și despre solicitarea făcută României de a-i asigura protejarea spațiului aerian Moldovei, așa cum a solicitat și Bulgaria. În ultimii ani, România și-a asumat umilă un loc codaș printre statele Uniunii Europene. În pofida dimensiunii sale geografice și economice, nu vrea să mai joace deloc într-o ligă corespunzătoare. Sunt cuvintele lui Petrișor Peiu dintr-o analiză apărută la ziare.com și care va avea mâine o continuare. În episodul de azi, Peiu etalează argumente statistice ale opiniei sale. Modestia exagerată în plan internațional a României nu se justifică, ba chiar ignoră atât geografia cât și istoria, nemai vorbind de economie. România este a noua cea mai mare țară din Uniunea Europeană și a doua cea mai mare din regiune. Ca populație ocupă locul 7. Bucureștiul este al 6-lea cel mai mare oraș al Uniunii Europene, cu un produs intern brut pe cap de locuitor peste media europeană. Argumentele de ordin economic ar fi și mai convingătoare și în analiză sunt foarte multe cifre. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Guvernul a spus nu unei inițiative legislative propusă de o deputată socialistă. Elena Hrenova cere ca prospectele la medicamente să fie traduse și în limba rusă. Ea își argumentează solicitarea prin faptul că vorbitorii de rusă ar fi discriminați, fiindu-le limitat accesul la informații despre medicamente. Pentru a le restabili acest drept, deputata propune ca Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și farmaciile, să fie obligate să ofere clienților informații și în limba rusă. Executivul a vizat negativ documentul, argumentând că favorizarea limbii ruse încalcă articolul 13 din Constituția Republicii Moldova, dar și ar spori cheltuielile agenților economici, care ulterior se vor restrânge asupra prețului final la medicamente. Legislația națională în domeniul controlului și siguranței alimentelor este imperfectă, iar competențele instituțiilor responsabile sunt neclare și se dublează. Din acest motiv, autoritățile nu pot controla eficient traseul produselor alimentare, iar în consecință nimeni nu poartă răspundere juridică pentru fapte care dăunează sănătății publice și siguranței alimentare. Concluzia aparține experților Centrului de Politici Analize în Sănătate. Doctorii din Moldova au ridicat pe parcursul anului trecut salarii mai mari, însă cu doar 300 de lei. Vorbim de un cuantum mediu de 5.477 de lei, în timp ce managerii de spitale au ridicat un salariu mediu de 10.652 de lei, acesta fiind în creștere în medie cu 1.600 de lei.
Cu temele portalului sănătate.info prezentate de Elena Cioina ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.